Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner og plejer at komme her i kirken om søndagen sammen med min kone Lilja. Og vi har en pige, Ingeborg, på 4 år og en dreng, Erik, på næsten 2 år. Og ellers har jeg min hverdag på Luthers Missions hovedkontor. Den her kirke er en del af Luthers Mission. Og ja, og også ude i Hvidovre, hvor vi bor. Og så er jeg en del af et forkynderteam her i kirken. Og jeg er sådan lidt benovet over at være med, fordi det er sådan et forkynderteam af unge forkyndere. Og jeg er 37, så det synes jeg er rigtig fint. Jeg er alderspræsident, jeg er sådan ligesom den grå eminence i forkynderteamet. Og I kan spørge min kone, hvor mange grå hår jeg har. Der kommer flere og flere. Og i forkynderteamet, der er vi i gang med en gennemgang af Romerbrevet. Ruben startede på det sidste søndag, så de af jer, der er gæster i dag, I kommer ind midt i en serie af 7, tror jeg. Jeg kigger ned på Ruben, men han nikker ikke eller noget. Men det er cirka 7, tror jeg. Han nikker. Tak, Ruben. Og sidst talte Ruben om de første 17 vers i Romerbrevet og gav sådan en introduktion. Og i dag så skal vi videre. Og det tekststykke, jeg har fået, det er hele vejen fra kapitel 1, vers 18, over til kapitel 3, vers 20. Men lige om lidt, når vi skal læse teksten op, så skal jeg nok spejre for at læse det hele op. Jeg har været tænkeboks og udvalgt et lille stykke. Og det tekststykke, som er sådan fra 1:18 til 3:20, det er fra Romerbrevet, og Romerbrevet er jo et brev, som mange er glade for, og som mange trækker vers frem fra og nævner, som de er blevet glade for, men det er sjovt nok aldrig sådan fra 1:18 til 3:20, de vers, man trækker frem, man er blevet glade for. For det er bagsiden af frelsen, vi skal være sammen om i dag. Det er, vi taler nogle gange om, at vi er frelst fra noget, vi er frelst fra helvede, vi er frelst fra evig fortabelse, vi er frelst fra evig død. Bibelen har mange forskellige begreber for det. Men i bund og grund er vi frelst fra Guds vrede. Og det er det, vi skal være sammen om i dag. Guds vrede og Guds dom. Og derfor så var jeg også sådan lidt, jeg tænkte, der er barnedåb i dag. Er det det, vi skal høre om i dag? Men det er det, vi skal høre om i dag. Og jeg havde lige fat i Daniel og sagde, Daniel, du må lige... Hvis der nu er nogle af dine gæster, der har en masse spørgsmål og så videre, så må du lige hjælpe med at svare på dem. Så hvis der er nogen af jer, der sidder her i dag og er gæster til barndåb og tænker, hvad er nu det for noget? Det var da godt nok en lidt sort omgang i dag. Så vil jeg for det første sige, at prøv at komme igen en anden gang, så vil jeg næsten garantere, at det bliver knap så sort. Men jeg vil også modsat sige, at det her tale om Guds dom, det afslører noget vigtigt. Det giver os en baggrund for, hvorfor... Hvad det er, vi har at bruge, hvad det er, vi har at være frelst fra, hvad det er, vi har behov. Så det er ikke behageligt at tale om, og det er nok heller ikke behageligt at lytte til. Jeg har brugt meget tid på at bede Helligånden om frimodighed. Men jeg vil sige til dig, lad ikke det her være dit eneste besøg i Nordvestkirken, eller tal i det mindste om det med nogen, hvis du synes, det her det var godt nok en voldsom omgang. Når vi taler om Guds dom, så er det jo selvfølgelig, fordi vi allerhelst vil tale om, at Gud han har frelst os. Så det kommer vi også til at komme ind på til sidst, selvom det faktisk ikke er en del af tekstafsnittet til i dag. Men inden vi læser den lille tekstbid, jeg har valgt ud fra stykket her, så lad os bede sammen. Kære Gud, vi skal være sammen om din vrede i dag, din dom over en menneskehed, som ikke vil dig. Og Gud, din dom, den gælder også mig, den gælder også os alle sammen. Vi har ikke en retfærdighed i os selv, som på nogen måde slår til. Men tak Gud, at du har sendt din søn Jesus, og han er død for os. Han har givet sit liv for os. Han er gået i graven for vores synd, og han er opstået uden den. Så i troen på ham, så kan vi med fuld frimodighed se opad. Du er ikke længere vred på den, som er skjult i Jesus. Gud, jeg beder dig om, at det må stå klart i dag. Jeg beder dig om, at vi må få syn for, hvad det er, vi er frelst fra. Jeg beder dig om, du må være til stede, og du må tale det til hver enkelt hjerte, som vi har brug for at høre netop i dag. Amen. Lad os rejse os og læse et lille udsnit af vores tekst fra kapitel 2, vers 5-11. Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde først og græker, for Gud gør ikke forskel på nogen. Amen. Når man kommer til det første vers i tekstafsnittet i dag, som er derovre i kapitel 1, vers 18, så står det ret tydeligt, hvad det er, det her det handler om. Det handler om Guds vrede. Gud er vred, fordi vi mennesker undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er ikke en ny tanke i Bibelen, det her. Andre steder i Bibelen udtrykkes det med sådan forskellige billeder. Og et sted, som jeg i hvert fald er faldet over sådan de sidste 14 dage, det er et sted, hvor Gud han taler til Israels folk og siger noget i retning af, at de har forladt kilden med det gode vand, og så har de i stedet for at grave sig nogle andre brønde, til med nogle brønde, som er så elendige, så de ikke kan holde vand. Og det her, det er en sandhed, siger Paulus, som gælder for hele menneskeheden. Vi har ikke bare forladt Gud. Nej, vi søger stadigvæk efter det, som kun Gud kan give, men vi søger det simpelthen på dårlige steder og på dårligere måder. Hvorfor gør vi det? Er det, fordi vi famler i mørke? Er det, fordi vi i virkeligheden vil det gode, men vi bare mangler oplysninger, information og uddannelse? Nej, siger Paulus. Vi undertrykker det, man kan vide om Gud. Vi er ikke bare misinformerede, vi spreder løgn. Vi er ikke bare uheldige, nej, vi søger bevidst den forkerte vej. Men, siger Paulus, Gud er ikke langt borte fra et eneste menneske. Hans guddommelighed, hans magt, hele hans væsen, kan man indse ved at se sig omkring. Min dreng Erik er meget, meget glad for dyr, og i julegave der fik han en bog af Sebastian Klein, der hedder De 100 mærkeligste dyr. Og der er måske cirka 10 dyr i den bog, som jeg nogensinde havde hørt om før. Resten er meget, meget mærkelige dyr. En af dyrene, det er en næseabe, som prutter hele tiden, og har en næse på 20 cm, eller sådan noget. Det er de største hanner, der har det. Den er så stor, så den er nødt til at flytte næsen, for, når den spiser. Og der, altså, den er et kig værd, den bog. Naturen er forunderlig. Gud har skabt en virkelig forunderlig natur. Og vi behøver ikke tage, nu kan jeg ikke lige huske, hvor næseaben bor, men vi behøver ikke tage langt væk for at opdage det. Blade og blomster springer ud omkring os. Jeg læste sågar, at den der allé med kirsebærtræer på Bispebjerg Kirkegård var begyndt at springe ud. Naturen vidner om Gud. Eller prøv at kigge på din hånd. Hver eneste lille bevægelse med dine fingre og din håndled, eller hvis vi tager hele armen med, albue og skulder og hvad der ellers er, det er fantastisk. Du kan skrive ord, du kan åbne en dør, du kan svinge en hammer. Simple handlinger, men utrolig komplicerede, sådan når man kigger på, hvilke muskler der skal til. Gud har skabt en forunderlig natur, et forunderligt skaberværk. Og jeg er klar over, at vi mennesker, vi kan bortforklare det. Hvorfor? Jo, Paulus giver svaret, vi vil ikke anerkende Gud som autoritet. I stedet så indsætter vi en anden autoritet. I stedet for den her kilde med det gode vand, så vil vi hellere have sådan en slattet gravet brønd, som man jo egentlig ikke rigtig kan få vand ud af. Hvilken brønd er det? Jo, igen og igen er det Bibelens pointe, at vi selv vil være i centrum. Det er mig, der er den der dårlige gravede brønd. Paulus, han her i slutningen af kapitel 1, så laver han sådan en indirekte henvisning til skabelsesberetningen. Der tilbage i Edens have, hvad er det slangen frister Adam og Eva med? Vi kan blive som Gud, siger slangen. Og vi ser det igen og igen hele vejen op igennem Bibelen. Mennesker laver gudebilleder. Det gælder også det folk, som hele Bibelen handler om, Israels folk. Gud taler hele tiden til det. Og alle de gudebilleder, som de bygger, og som de omkringliggende folk bygger, de har fra tidernes morgen i virkeligheden kun haft et mål. At skubbe Gud væk fra tronen til fordel for det, vi selv tænker om. Hvad eller hvem eller hvordan Gud er. Paulus' pointe er klar. Mennesket vil ikke Gud. Jamen, siger vi måske, Gud kan da være ligeglad. Eller er Gud sådan et surt barn, der vil være i centrum? Er Gud sådan en, der brokker sig, hvis ikke vi kigger på ham hele tiden? Nå, for hvad er det, der sker, hvis ikke Gud sidder på tronen i vores liv? Kommer vi så ind i sådan et neutralt rum? Nej, Paulus siger, at der sker to ting. I hvert fald to ting. Der sker det, at vi hævder at være vise, og der sker det, at vi bliver tåber. Vores tanker ender i tomhed uden Gud. Gud er lys. Gud er visdom med stort V. Om i ordsprogenes bog, der er der masser af billeder, der taler om visdommen. Og det er jo Gud, det handler om. Gud, han er kærlighed. Gud, han er glæde. Gud, han er kilden med det levende vand. Hvis vi forlader kilden med levende vand, så står vi ikke på neutral grund. Du er nødt til at have vand. Du er nødt til at have lys. Du må have kærlighed. Du må have glæde. Du må have mening. Hvis du afviser Gud, så må du ud og grave en dårlig brønd. Der er ikke noget neutralt rum. Vi hævder, at vi kan finde visdom uden for Gud, men vi opfører os tåbeligt, siger Paulus. Vi afviser visdommen, og vi vælger tåbelighed. Derfor er Gud vred. Gud er vred, fordi vi afviser det eneste, der er godt. Der er virkelig godt. Gud, han er vred, fordi vi vælger det, som ødelægger os. Han er vred, fordi vi siger, at vi ved bedre. Han er vred, fordi vi vil støde ham væk. Og så kommer der et dybt forfærdeligt ord. Der står, at Gud, han prisgav mennesker til urenhed og vanærende lidenskaber. Det er sådan et gammelt ord, der betyder, at Gud, han slipper tøjlerne. Jeg forestiller mig lidt, jeg har aldrig selv haft en fugl, men jeg forestiller mig den her fugl, der sidder i et bur, og så åbner man buret, og så flakser fuglen rundt i stuen. Men det er ikke som om, den har fået det bedre. Den flyver forvirret rundt. Den har det ikke godt. Den er fløjet ud af det trygge bur. Rent konkret, så betyder det, at mennesker kalder det visdom, som Gud kalder tåbelighed. Og Paulus, han har ikke læst op på sådan, hvad der er god politisk tone i 2020. Han er virkelig politisk ukorrekt her i slutningen af kapitel 1. Fordi han bruger homoseksualitet som det allerbedste eksempel. Og når I sådan læser igennem det, sådan har jeg i hvert fald haft, når jeg læser det igennem det, så kommer det til at fylde så meget, så man næsten ikke kan høre, hvad det er, han siger. Men Paulus' pointe er ikke at sige, at det er de homoseksuelle, der er problemet. Paulus' pointe er at sige, at hele samfundet har kastet Guds ordninger over bord og vendt skaberen ryggen. Vi accepterer og hylder, siger han til sin egen tid, vi accepterer og hylder som samfund homoseksuel sex, og det gør vores tid jo også. Det var helt almindeligt på Paulus' tid. Det var noget, som man endda hyldede sådan igennem kunst og kultur, og det er det også igen i vores tid. Selvom det er helt umuligt at komme udenom, at vores kroppe er lavet til heteroseksuel sex. Nu tænker Paulus langt mere kollektivt, end vi gør i vores kultur. Paulus' pointe er, at vi er alle sammen skyldige, uanset om du er homoseksuel eller heteroseksuel. Vi er alle sammen med til at undertrykke sandheden med løgn, uanset hvad du laver med hvem under dynen. Og Paulus er så politisk ukorrekt ind i vores tid, så jeg tror, at hans eksempel kommer til at overskygge hele hans pointe. Paulus er ikke ude i et ærne mod homoseksuelle. Ja, han siger noget, som vi skal lægge os på sinde, og som bestemt ikke er særlig rart at høre, slet ikke hvis man er homoseksuel. Men Paulus vil sige langt mere. Mennesker regner det ikke for noget værd at kende Gud, og det resulterer i alle mulige dårlige ting. Han har en liste over ting til sidst i kapitel 1. Sladder, misundelse, pral, en lang liste. Og det er derfor, Gud er vred. Fordi vi fravælger Gud, selvom vi behøver Gud. Og derfor så søger vi mening i noget andet, og det er en hån mod Gud. Vi forkaster ham, vi gør det onde, og vi forleder også andre til at gøre det onde. Vi ødelægger os selv, og vi ødelægger verden. Og Gud elsker verden. Han kan ikke bare finde sig i, at vi ødelægger os selv og hinanden. Han må handle. Han må blive vred. Det er ud af kærlighed, at han er vred. Det her, det her, som Paulus folder ud for øjnene af os, det er igen og igen et tema i Gamle Testamente. Gud, han udvælger det her lille bitte folk, Israel, til at vise verden, hvem han er. Men med deres handlinger, så fravælger de ham igen og igen. I kender historien om Moses, der fører Israel ud af ørkenen, ud af Egypten og ud i ørkenen. Og ude i ørkenen, der ser folket et hav af mirakler. Gud, han åbner det røde hav for dem, og de kan gå lige igennem det. Gud, han lader mad falde ned fra himlen. Men de har ikke nogen tillid til ham alligevel, når det svære det rammer. Gud, han har bare sendt os herud i ørkenen for at dø, siger de. Og et par generationer senere, om i det, der hedder Dommerbogen, der har Israel fået marker og fået velstand, men igen og igen, så falder de fra troen i deres magelighed. Og Gud, han sender fjender imod dem, og så vågner folket op, når de sådan for alvor har brug for hjælp, og så råber de på Gud. Og det fortsætter ind i kongetiden, hvor vi har fået sådan en mere etableret stat, der begynder de så at dyrke de mest afskyelige arveguder. Gudstyrkelse med menneskeoffringer og sådan nogle ting. Og Gud straffer, for det er retfærdigt, at han straffer. Og han sender en hjælp i nøden, fordi han elsker. Han sender dommere, som kan redde dem. Han sender profeter, som kan tale et vækkende ord ind i tiden. For Gud ønsker at redde. Sådan handler Gud. Han straffer, og han sender nogen til et vækkende ord og en redningsmand. Fordi han er kærlig. Gud er både retfærdig og kærlig. Til en af profeterne i Gamle Testamente siger han, at han brænder af vrede for folkets skyld, for at føre folket til et godt sted. Han er med andre ord vred netop fordi han elsker. Det er fordi han vil gøre det gode for Israel og for hele menneskeheden, at han ikke bare kan se gennem fingre med vores ondskab. Den vrede, den gælder ikke bare Israel. Israel er bare udstillingsvinduet. Guds vrede over synd gælder menneskeheden også i 2020. Og for Paulus er det sådan en pointe at sige til os, at ingen kan skjule os for det her. I kapitel 1 har vi udtryk som verden og mennesker og dem og kvinder og mænd. Men i kapitel 2, der skifter vi. Som vi også kunne se i den lille tekstbid, vi læste. Nu siger Paulus, du og dig. Det er ikke bare menneskeheden. Det er dig. Det er dig og mig, som undertrykker sandheden med løgn. Det er dig, der må frygte, når Paulus fortæller os, at Gud gengælder enhver efter sine gerninger. Måske er du bedre end så mange andre, men er du god nok? Måske er du ikke så slem som de andre, men er du god nok? I den lille tekstbid, jeg læste, der læser vi, at Gud han gengælder dem, der udholdende gør det gode ved at give dem evigt liv. Men sandheden er jo, at den gruppe findes slet ikke. Gud gør ikke forskel på nogen. Han lukker ingen ind i sit rige, som undertrykker sandheden om ham. Som modarbejder hans planer og bifalder, at andre gør det. Der er ingen, der har en fordel. Der er ingen smuthuller. Der er ingen musehuller, man kan krybe i. Og du og jeg er skyldige. Vi gør ikke udholdende det gode. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste, citerer Paulus fra Gamle Testamente. Sådan taler Paulus, sådan taler Bibelen om dig og mig. Og spørgsmålet er jo så, er det for store ord? Er det overdrevet? Den hellige Gud i himlen ser ned over jorden, ned på os. Og pointen er, at hvis du bare en eneste gang har overtrådt hans bud, så må han straffe for sin retfærdigheds skyld. Din ene løgn, bagtalelse, misundelse, dine hårde ord, din kulde over for mennesker, der er i nød, din ukærlighed, din upålidelighed, din ubarmhjertighed, din ulydighed mod Guds rene og gode bud. Hvem kan åbne sin mund og sige sig fri for noget af det her? Nej, hver mund er lukket. Hele verden står skyldig over for hele jordens skaber og herre. Og hvad er så svaret? Hvad gør vi så? Paulus skriver til en menighed, som formentlig havde en stor gruppe jøder og en stor gruppe ikke-jøder. For en dansker så er verden delt ind i danskere og udlændinge, og for en jøde så er verden delt ind i to grupper, nemlig jøder og goyim. Det kan man oversætte med både med hedninger og med folkeslag. Og den her dobbelte oversættelsesmulighed, den giver os også en lille forståelse af, at for jøder, der handler det ikke kun om nationalitet, ligesom det gør for os danskere, når vi deler verden ind i danskere og udlændinge. Det handler også om Gud. Jøderne har fået Guds bud. Gud har for flere tusind år siden udvalgt dem som et demonstrationsfolk og givet dem bud og love, som de skal følge. Bud, som beskriver, hvordan Gud skal tilbes og hvad der er god etik. Og det gør jøden helt forskellig fra andre folk, også i egne øjne. Guds udvælgelse og bud og forskrifter er en stolthed for jøden, fortæller Paulus os. Og på den måde tænker jeg, at vi som er vant til at komme i kirke og har gjort det mange år, måske ligner jøden en lille smule. Måske sidder du også her og godt kan føle dig lidt stolt over det, som Gud har givet dig. Du er måske endda opvokset i et hjem, hvor du er kommet med i kirke. Du kan referere store dele af Bibelen. Altså, man skal stå relativt tidligt op om morgenen, hvis man skal overbevise dig om noget, der står i Bibelen, som du ikke har hørt før. Du ved, hvorfor vi fejrer jul og påske. Ja, du ved måske endda, hvorfor vi fejrer pinse. Og du kan godt se, når andre mennesker overtræder budene. For du kender jo Guds gode bud. Så det kan da ikke passe, at du ikke er bedre end resten af verden. Har du og den fromme jøde, som Paulus også skriver til her, har I ikke en fordel? Jo, siger han lidt senere uden for vores tekst. Det er altid en fordel at kende Bibelen. Det er altid en fordel at kende Guds bud. Det er en fordel for dit liv. Men overfor Gud, så gør det ikke nogen forskel. For du har ikke levet op til Guds bud. Nej, selv du, som måske har gået på bibelskole og siddet til mange bibeltimer og har læst i din bibel i mange år, selv du bryder Guds lov igen og igen. Med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme, siger Paulus. Vi trænger til omvendelse, hvis vi tror, at vi er bedre end resten af danskerne, vi der har siddet på kirkebænken i mange år. Du kan tage de dårligste eksempler blandt vores landsmænd. Britta Nielsen, som har snydt de svageste i landet for en masse af penge. Ubådsmanden, som på bestialsk vis slår en kvinde ihjel i en ubåd under havet. Er det ikke nogle af de værste mennesker, der findes i vores land? Det kunne vi måske godt diskutere længe, men over for Gud, så er der ikke forskel på dem og på dig. Over for Gud er der ingen forskel i jeres retfærdighed. For man kan ikke forbedre sig til Guds frelse. Du kan ikke gøre noget, som gør Gud mere glad for dig. Der er ingen, som har fortjent adgang til Guds rige. I Nye Testamente er der et begreb for den der slags handlinger, som har til formål at gøre Gud så glad, så han lukker os ind i sit rige. Paulus kalder dem for lovgerninger. Det er handlinger, man gør, fordi der er en lov, man skal opfylde. Det er ikke handlinger, som har til formål sådan at glæde den anden. Og forskellen ligger i intentionen. Er det handlinger, der har Gud som mål, eller er det handlinger, som har Gud som middel? Lovgerninger er handlinger, der har Gud som middel. Handlinger, der skal gøre Gud så glad for os, så han lukker os ind i sin himmel. Og Paulus' pointe er, at selvom menneskeheden har fået en lov fra Gud, så lever vi enten ikke efter den, eller også bruger vi den til at opnå noget hos Gud. Så bliver den sådan et skalkeskjul, hvor vi prøver at bruge Gud som middel til at give os noget godt. Det er netop Paulus' pointe med at tale om jøder og hedninger, eller i vores tekst, som Paulus kalder det, jøder og grækere. Mennesket er i udgangspunktet lovløst, og når vi får kendskab til Guds lov, så bliver vi selvretfærdige og tror, vi kan gøre os fortjent til Guds barmhjertighed. Er det en fair karakteristik? Er det fair, at dig, der kommer i kirke, dig, der har et ønske om at forbedre dig, så du følger Guds bud, at du er under Guds vrede, lige så meget som ham, der ikke har gjort noget som helst for at glæde Gud? Ja, vores forbedring er som en dråbe mod det ocean af ondskab, som flyder fra os. Prøv at leve bare en dag, hvor du med dine ord og handlinger sætter andre mennesker lige så højt som dig selv. Prøv at leve bare en dag, hvor du ikke prioriterer dig selv og dit eget først. Det kan du ikke. Derfor er Guds vrede retfærdig, både over den, som kæmper for at forbedre sig selv, og den, der slet ikke engang forsøger. Og siger Paulus så, hvad så med de tusinder af mennesker, som aldrig har hørt om Jesus eller om Guds lov? I den bengalske bugt, på den ene side ligger Indien, og på den anden side ligger Myanmar. Der ligger der en ø på størrelse med Fanø, som hedder North Sentinel Island eller Sentinelli. Måske bor der 39 mennesker på den her ø, måske bor der 400. Vi ved det ikke rigtigt, fordi indbyggerne angriber folk, der kommer for tæt på. Og derfor har de fået lov til at være i fred. Befolkningsgruppen der lever stadigvæk i stenalderen. Og altså, jeg er sådan lidt interesseret i sprog, så jeg synes, det er ret sigende det her. At sprogforskerne aner ikke at hakke om deres sprog, andet end at det overhovedet ikke kan forstås af de øboere, der bor tættest på. Altså, så er man virkelig isoleret. Er det fair, at Guds vrede er over Sentinelli-folket? De har aldrig hørt om Gud. Sidste år, eller var det forrige år, var der en missionær, der prøvede at komme over til øen. Har man endt med at slå ihjel? Eller lad os trække den lidt tættere på. Er det fair, at danskere, som reelt ikke ved en dyt om, hvad der står i Bibelen, er det fair, at Guds vrede over dem? Og Paulus svarer ja. Det er retfærdigt, at Gud straffer dem, som ødelægger verden. Uanset om de har hørt om Guds vrede og frelse eller ej. For det handler nemlig ikke om, hvorvidt vi har hørt om Guds lov, men om vi gør Guds lov. Og det gør ingen af os. Heller ikke den, der kender Guds lov. Paulus skriver, at mennesket har Guds lov på en eller anden måde skrevet ind i hjertet. Gud har på en eller anden måde bygget sin lov ind i vores hjerter. Og man kan overdøve den, og man kan ikke lytte til den, men man bliver dømt efter den alligevel. Men jeg tror egentlig ikke, at Paulus' egentlige pointe, det er sådan at sætte en eller anden ramme for forståelsen af alt det her omkring dem, som synder uden loven. Jeg tror, at Paulus' pointe, det er at sige noget om dig, som kender Bibelen rigtig godt. Du, som kender Guds bud, hvordan lever du? Omfortolker du budene, så de passer ind i dit kram? Glemmer du nogen af dem og lægger stor vægt på andre? Holder du dem, som er det mest synligt for andre, at du holder? Glemmer du resten? Er det på grund af dig og den måde, som du lever på, at Guds navn bliver spottet? Er det fordi folk ser dit liv, at de bliver skubbet væk fra Gud? Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du lytter til alt det her. Men jeg kan godt føle mig sådan en anelse misforstået og indigneret. Jeg måske endda krænket, det er jo sådan meget op i tiden. Når jeg læser, at mennesker enten handler lovløst eller selvretfærdigt. Jeg synes egentlig, at jeg gør mit bedste for sådan at leve i overensstemmelse med nogle gode værdier. Men når jeg sådan tænker efter, så kan jeg godt mærke det. Jeg kører en del i tog, og jeg udser mig den bedste plads i toget om morgenen, uden at tage ret meget hensyn til de andre, selvom jeg jo egentlig principielt mener, at der skal være plads til os alle. Og jeg mærker også, at jeg hurtigt kommer til at rangere mennesker efter sådan nogle forskellige kategorier, selvom jeg egentlig mener, at alle mennesker er lige værdifulde. Jeg bliver irritabel og lader det gå ud over min nærmeste, selvom jeg egentlig gerne vil behandle andre godt. Og så videre, og så videre, og så videre. Daglige småting, der viser, at jeg vil mig selv først og fremmest. Når jeg tænker efter, så må jeg give Gud ret. Min intention, min inderste længsel, handler først og fremmest om mig selv. Jeg tager mig af min familie, jeg passer mit arbejde, jeg er høflig over for alle, jeg prøver at være en god kollega. Men der er et lag dybere, som først og fremmest handler om mig. Og som jeg ikke kan forbedre mig ud af. Over for Guds retfærdighedskrav, der slår min egen retfærdighed ikke til. Paulus han bruger en hel del plads på at slå fast, at der ikke er forskel på mennesket uden lov og mennesket, som har Guds lov. Der er ingen retfærdige. Og hvorfor gør han det? Lige hen imod slutningen af vores tekststykke over i kapitel 3, der får vi at vide, hvorfor. Paulus er ikke ude i et psykologisk ærende, hvor han gerne vil have os til at flugte med gulvtæppet. Paulus' ærende er at stille de to modtagergrupper i Rom over for hinanden. Uanset om du har siddet på kirkebænken i mange år og kan din bibel udenad, eller om du lige er vraltet ind fra gaden og ellers lever et liv, hvor du aldrig skænker Gud en tanke, så står vi alle sammen lige. Det er Paulus' pointe. Og så kommer den sådan helt opsummeret. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Vi er syndere, siger Paulus, og ingen bliver retfærdig ved at holde Guds lov. En gris er stadigvæk en gris, selvom den får læbestift eller jakkesæt på. Og i den lille tekst, som vi læste op til at starte med, der læste vi, at Gud han giver evigt liv til dem, som udholdende gør det gode. Og dem, der søger deres eget, gengælder han med vrede. Og Paulus' pointe er, at den der gruppe, den første, der udholdende gør det gode, den er helt tom. Hverken det menneske, som lever fuldstændig uden at tænke på Gud, eller det menneske, som forsøger at behage Gud ved at gøre bestemte ting, vinder et evigt liv. Du og jeg kan ikke regne med os selv. Og her stopper den tekst, som jeg har fået. Men jeg tænker, vi gør teksten og Paulus og Gud uret, hvis vi ikke får det sidste budskab med. Det allervigtigste, hvorfor det er, Paulus han overhovedet siger det her. Gud han kræver en retfærdighed af os. Han kræver den samme retfærdighed, som han selv har. Og, siger Paulus, nu har han åbenbaret den uden lov. Han har åbenbaret en anden vej til sit rige. Det er ikke muligt at blive retfærdig på egen hånd, men Gud gør os retfærdige. Vi kan ikke gøre os selv retfærdige, men ufortjent kan vi blive gjort retfærdige på grund af Jesus. Hvordan? Gud han har ofret sin søn Jesus som betaling for os. Det er helt i tråd med det system af ofre, som Gud han gav til israelitterne, da Moses han førte dem ud af ørkenen. Hvert år så skulle deres synder overføres på en buk. Det er i begrebet syndebuk, og så skulle den ofres for deres skyld. I Nyt Testamente får vi vide, at det var bare et billede, for dyreblod kan ikke fjerne vores skyld. Sådan for alvor, det kan kun menneskeblod fra en uskyldig. Gud sender sin søn Jesus, som er lige med Gud, og som nyder al himlens herlighed, men han gav afkald på det. Han levede et perfekt menneskeliv. Han levede perfekt under Guds lov og blev uskyldigt dræbt. Og Gud lagde al vores synd på ham og straffede ham for vores synd. 3 dage senere stod han op af graven. Døden kan ikke holde på den, der er uden synd. Og dermed beviste Jesus også, at han er Guds søn, og at Gud har modtaget hans offer for os. Derfor er det Paulus' pointe, at vi kan stoppe med at forsøge at gøre os selv retfærdige. Vi skal holde op med at grave dårlige brønde. Gud han har gjort alt, hvad der skal til. Derfor kan du lægge dit liv i hans hænder. Det skal vi høre meget mere om de næste par gange. Anerkend, at Gud han har ret, når han peger på dig og siger, at det er dig, der er med til at ødelægge verden. Anerkend, at han er kongen, og stol på, at han har løst dit største problem. Som Paulus skriver nogle få sider længere fremme, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det vi ikke formår, fordi vi er så gennemvædet i synd, så vi enten er lovløse eller selvretfærdige, det har Gud gjort, da han lod sin søn dø for os og opstå igen. Hvad er der så andet at gøre end at takke ham? Lad os bede sammen. Kære Jesus af hjertet, tak fordi du gik til Golgata for vores skyld. Tak at du døde for min synd og opstod uden den. Tak, at du har banet vejen til Gud. Det, som vi ikke kunne selv i vores selvretfærdighed, i vores lovløshed. Tak, at du har banet vejen til Gud, så vi kan få lov til at tilbringe evigheden der sammen med dig og sammen med alle dem, der elsker dig. Jeg beder dig om, at du må gøre os det klart, at vi af os selv ikke vil dig, af os selv ikke kan opnå det gode, som du vil give os. Og så beder jeg dig om, at du må vise os Jesus, så vi lægger vores liv i hans hænder. Amen.